idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Julai 26 mwaka 2019, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22 na redio shirika. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea mjadala wetu wa Ijumaa, yani live talk, ambapo tunaangazia mapambano ya ugonjwa wa Ebola katika eneo la kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na athari zake kwa mataifa ya jirani.
Wakazi wengi walisema ya kwamba huenda ilikuwa tu Ebola ilikuwa ni njama ya kisiasa kwa kuweza kuwazuia wakazi wasiweze kushiriki kwenye uchaguzi na kadhalika.
Na katika habari nyingine, Rais wa Tanzania John Magufuli amezindua ujenzi wa bwawa la kuzalisha umeme, huku darzeni ya watu wakifanya maandamano ya kukaa chini katika uwanja wa ndege wa Hong Kong.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Kennesi Bule.
Rais wa Tanzania John Magufuli amezindua ujenzi wa bwawa la kusindika umeme katika mbuga ya wanyama ya Selu kwenye mto Rufiji, ambayo ni tovuti ya urithi wa ulimwengu, licha ya pingamizi za watetezi wa mazingira. Mradi huo unatarajiwa kuzalisha megawati 2100 za umeme na kuongeza mara tatu kiwango cha umeme nchini Tanzania. Tanzania inakumbana na matatizo makubwa ya umeme, asilimia 10 pekee ya familia ikiwa ndio iliyo na nguvu za umeme. Rais Magufuli amesisitiza kwamba mradi huo hautaathiri mazingira na badala yake unaimarisha ukuaji wa uchumi kupitia ujenzi wa viwanda. Amesema asilimia 3 pekee ya sehemu hiyo ya mbuga ya wanyama yenye ukubwa wa kilomita 1050 mraba itatumika kwa ujenzi huo. Mfuko wa wanyamapori ulimwenguni unasema mradi huo wa umeme unaathiri maisha ya watu 1200 ikiwemo wakulima na wavuvi katika mto Rufiji. Mbuga ya Selu ni makao ya ndovu, vifaru weusi na mbwa mwitu. Darzeni ya watu wamefanya maandamano ya kukaa chini katika uwanja wa ndege wa Hong Kong kama kutoa tahadhari kwa wageni wanaoingia nchini humo kuhusu maandamano ya hivi karibuni ambayo yamesababisha vifo. Waandamanaji wamekosoa jinsi maafisa wa polisi walivyoshughulikia maandamano hayo ya kutetea demokrasia. Video zilizorekodiwa kwa kutumia simu ya mkononi na kuwekwa kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha washambuliaji wanaodaiwa kuwa wanachama wa kundi la uhalifu la Triad wakishambulia waandamanaji kwa kuwapiga wakitumia mabomba na vijiti katika kituo cha treni mjini Hong Kong Jumapili. Waandamanaji wanataka mswada ambao kwa sasa umesitishwa kujadiliwa bungeni unaotaka wahalifu wa Hong Kong kupelekwa China bara na kufunguliwa mashtaka kufutiliwa mbali. Waandamanaji katika kisiwa cha Puerto Rico wanaendelea kusherekea hatua ya kujiuzulu kwa gavana Ricardo Rosello kufuatia maandamano ya siku kadhaa. Katika ujumbe wa video iliyorekodiwa kwenye ukurasa wa serikali wa Facebook, Rosello amesema mafanikio ya serikali yanaweza kuwa hatarini endapo angesalia madarakani. Watu wanasherehekea kujiuzulu kwake katika barabara za San Juan, wakisema hatua yao ya kumlazimisha Rosello kujiuzulu inastahili kuwa funzo kwa wanasiasa wengine. Rosello amelazimika kujiuzulu kufuatia sakata ya ufisadi na mazungumzo ya kwenye ujumbe wa simu yaliyosemekana kusababisha chuki. Amesema ana matumaini kwamba hatua yake ya kujiuzulu itasaidia kuleta maridhiano kwa watu wa Puerto Rico. Korea Kaskazini ilikumbana na uchumi mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa zaidi ya miongo miwili mwaka uliopita kutokana na vikwazo vya kimataifa na hali mbaya ya hewa. Haya ni kulingana na ripoti ya Benki Kuu ya Korea Kusini iliyotolewa leo Ijumaa, inayoeleza kwamba uchumi wa Korea Kaskazini uliporomoka kwa kiasi cha 4.1% ikilinganishwa na mwaka uliotangulia. Taarifa ya Benki Kuu ya Korea Kusini yenye makao yake Seoul inasema hii ni mara ya pili kwa uchumi wa Korea Kaskazini kuporomoka kwa mwaka wa pili mfululizo na mbaya zaidi tangu mwaka 1997 wakati uchumi wa nchi hiyo ulikadiriwa kuporomoka kwa 6.5%. Katika miaka ya 1990, Korea Kaskazini iliathirika pakubwa kutokana na hali mbaya ya kiangazi iliyosababisha vifo vya maelfu ya watu. Unasikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Korea Kaskazini imetangaza rasmi kufanya jaribio la kombora la masafa marefu na kusema uzinduzi huo ni ujumbe wa kuonya wale wanaoeneza habari za vita wa Korea Kusini wanaojitayarisha kuanza mazoezi ya kijeshi kwa ushirikiano na Marekani. Shirika la habari la Korea Kaskazini limeonyesha picha za kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un akisimamia shughuli ya kuzindua jaribio la kombora la masafa marefu iliyofanyika Alhamisi. Shirika la habari la Korea Kaskazini limetaja kombora hilo kuwa silaha ya mfumo mpya inayoongozwa kitaalamu kabisa. Marekani na Korea Kusini hata hivyo zimesema kombora lililofanywa majaribio lilikuwa la masafa mafupi. Uzinduzi wa kombora la Korea Kaskazini ni wa kwanza tangu Rais wa Marekani Donald Trump alipokutana na Kim Jong Un mwezi uliopita na kukubaliana kufufua mazungumzo kuhusu silaha za nyuklia. Jaribio hilo linaweka hali ya mashaka kuhusu kuanza tena mazungumzo hayo yaliyosimama baada ya kuharibika kwa mkutano wa pili kati ya Trump na Kim wa Hanoi mwezi Februari. Licha ya kukamatwa kwa wakosoaji wakuu wa Kremlin na msako wa polisi unaoendelea dhidi ya wanaharakati kadhaa wa kisiasa, viongozi wa kisiasa nchini Russia wanapanga kufanya maandamano mjini Moscow Jumamosi hii. Kiongozi wa upinzani Alexei Navalny amehukumiwa siku 30 gerezani kuanzia Jumatatu wiki hii kwa kuitisha maandamano bila kupewa ruhusa na serikali, ambayo yamepangiwa wikendi hii kulalamikia hatua ya kuondolewa kwa majina ya wanasiasa kadhaa wa upinzani kwenye uchaguzi wa mabaraza ya mji wa Moscow uliopangiwa Septemba 8. Maafisa wa uchaguzi wamewazuia wagombea huru 30 kuania nafasi mbalimbali kwenye uchaguzi huo, wakisema saini 5,500 walizohitaji ili kushiriki uchaguzi huo sio halali. Watu 58 wameuawa wakiwemo maafisa wa usalama 38 katika msururu wa mashambulizi mjini Kabul, Afghanistan, yaliyotokea Alhamisi wakati mwenyekiti na wenye viti wa majeshi ya Marekani alipokuwa katika mkutano na maafisa wa Afghan. Mabomu matatu yalilenga Kabul. Maafisa wanasema mshambuliaji wa kujitoa muhanga aliyekuwa akitumia usafiri wa pikipiki alilenga basi lililokuwa limebeba wafanyakazi wa serikali mjini Kabul na kuua watu 11. Shambulizi lingine la bomu la kutegwa kwenye gari lilitikisa barabara ya Jalalabad mjini Kabul saa chache baadaye. Kundi la wanamgambo wa Islamic State limedai kutekeleza mashambulizi hayo, huku kundi la Taliban likidai kutekeleza shambulizi la tatu mjini Kabul lililolengwa ama kulenga raia wa nje. Na maafisa wa Ulaya, mataifa ya Ulaya yanakumbana na hali ya juu sana ya joto na kusababisha mahangaiko makubwa kwa watu wa sehemu hiyo. Katika mji mkuu wa Uingereza London, kiwango cha joto kimefikia nyuzi joto 37.7, ikiwa ni kiwango cha juu zaidi cha joto kuwahi kurekodiwa kote Uingereza mwezi Julai na rekodi ya pili ya joto tangu Agosti 10 mwaka 2003, wakati kiwango cha joto kilifikia nyuzi joto 38.5 katika mji wa Faversham. Watu wanakula barafu ili kupunguza joto mwilini. Kulingana na utabiri wa hali ya hewa, kiwango cha juu cha joto Ulaya kinatarajiwa kuendelea kwa muda wa miezi mitatu hadi Oktoba.
Karibu katika mjadala wetu wa Ijumaa, yani Live Talk, ambapo leo hii tunaangazia mapambano ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo Umoja wa Afrika juma lililopita ilitangaza kupeleka wataalamu wake zaidi kutoka idara ya magonjwa ya mlipuko kwenda nchini DRC kuongeza nguvu kwa wataalamu wake 41 ambao wamekuwa huko wakiwapatia mafunzo na kuwasaidia wahudumu wa afya na watu ambao wanajitolea kupambana na ugonjwa wa Ebola takriban 800. Ugonjwa wa Ebola mpaka Julai 7 mwaka huu umeshaua zaidi ya watu 1,600 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na hali hiyo imesababisha nchi ya Uganda nayo kuandikisha wagonjwa watatu ambao wawili walifariki dunia waliotokea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Juma moja lililopita vile vile mfanyabiashara mmoja wa samaki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alivuka mpaka na kuingia nchini Uganda na baadaye kuelezwa kurejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kupoteza maisha, ambapo hali hiyo ilileta tafurani pia mpaka nchi ya jirani, nchi ya Rwanda, hasa katika mji wa Gisenyi. Lakini kwa mujibu wa taarifa za serikali ya Rwanda na Umoja wa Afrika zilikanusha juu ya uwezekano kwamba mtu huyo vile vile alipita katika mji huo wa mpakani wa Rwanda Gisenyi. Hayo yakiendelea, leo hii tunaangazia swala hili ambapo tunatarajia kuwa na Dr. Stephen Anae ambaye yeye ni mtaalamu wa chanjo ya Ebola kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikadhalika tunatarajia kuwa na Aaron Aruna ambaye yeye ni mkuu wa madaktari katika Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wakati hayo yakiendelea, tulizungumza na mwanahabari wetu Mitima De La Chance ambaye yuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo katika moja kati ya vitu ambavyo tulijaribu kumuulizia ni juu ya kile kinachoendelea. Na leo katika kipindi hiki utakuwa nami, naitwa Idi Ligongo, pamoja na mwenzangu Kenesi Bwire tutaendesha kipindi hiki cha kwa undani. Moja kwa moja tuanze naye mwenzetu Mitima De La Chance. Na Mitima, labda utueleze kile ambacho unakiona sababu ya Umoja wa Afrika kuamua kupeleka vikosi zaidi. Je, hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nini ambacho mmeelezwa?
Ni pendekezo ama ambalo liliweza kutolewa ilikuwa ni Ijumaa Julai 19 huko Addis Ababa nchini Ethiopia. Wito ambao basi uliweza kutolewa, wito wa hatua ya haraka ya kimataifa ajili ya kupambana na ugonjwa huo wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wito ambao ulitolewa na Umoja wa Afrika kama nilivyosema Ijumaa, kufuatia basi taarifa ya shirika la afya duniani juu ya janga la dharura la nchi. Unajua kiongozi ambaye ama mkurugenzi ambaye anahusika basi na kuweza kudhibiti magonjwa kutoka Umoja wa Afrika aliweza kupendekeza kwamba kutokana na jinsi ugonjwa wenyewe wa Ebola bado unazidi kuweza kudumu tangu muda mrefu na hadi hapo kabisa haujakomeshwa, aliweza kusema ya kwamba sababu OMS ama shirika la afya duniani iliweza kutangaza pia ya kwamba inakuwa ni janga ambalo ingeweza kuweza basi kushughulikiwa na ulimwengu mzima. Kwa hiyo aliweza kupendekeza basi ya kwamba siku za usoni huenda ikiwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itataka hivyo au nchi za ukanda wa maziwa makuu kutaka hivyo pia, kuweza kuwa basi na vikosi ambavyo vitaweza kuja katika Kongo ya Kidemokrasia ama timu za waganga ambao zitakuja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ajili ya kuweza kuchangia pamoja na kuweza kusaidiana pengine na madaktari wengine ambao tayari watakuwa wakiweza kuwa mbioni kwa kuweza kupambana na magonjwa haya ambayo inaonekana ni kana kwamba hayataki kuweza kuisha, sababu inakuwa basi ikiweza kutatiza si tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lakini pia nchi za ukanda wa maziwa makuu. Ndio kwa maana aliweza kusema kwamba hii inamaanisha kuwa hilo janga ni kubwa isiyo ya kawaida kabisa, bila kutarajia kuenea na ina athari za afya na umma zaidi ya mipaka ya kitaifa ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inaathirika. Na aliweza kusema ya kwamba inahitaji hatua ya kimataifa. Huyo aliyesema hivyo ni John Nkengasong akiwa mkurugenzi wa akiwa basi kiongozi ambaye anahusika
na kituo cha Afrika cha udhibiti wa magonjwa kutoka Umoja wa Afrika.
Naam, huyo ni Mitima De La Chance akielezea kile ambacho kimeelezwa kwa upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nia na madhumuni ya Umoja wa Afrika kupeleka wataalamu zaidi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Austeri Malivika, mwanahabari wetu yupo nchini DRC. Austeri Malivika, kikubwa ambacho tunataka kukisikia kutoka kwako, mjadala mkubwa umekuwa ni watu kuvuka mipaka na kuingia mataifa mengine. Rwanda, kwa taarifa ambazo zimeelezwa na zimeelezwa na shirika la afya duniani WHO kwamba imejipanga vizuri sana kukabiliana na uwezekano wa watu ambao wanaweza kuvuka mpaka kutokea katika mji wa Goma kuingia mji wa Gisenyi ambao unapakana na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa zile juhudi za kuhakikisha kwamba watu wanavuka mpaka kwa usalama zikoje, Austeri Malivika?
Asante sana. Kama nimekuwa kuzungumzia ni kwamba kwanza mji wa Goma na ule wa Gisenyi ni kama mji mmoja. Yaani hata unaona ule anatoa ana kwa Afrika wanatafuta moto kwenye nyumba nyingine kwenda nyingine. Yaani watu ni wamoja. Kwa hiyo unapozungumzia hili swala la Rwanda ni kwamba wanaweka kwanza vile vifaa vya kupima joto ambavyo ni vifaa maalum. Ya pili ni kulazimisha watu kuosha mkono kabla uvuke upande mwingine ama ule. Lakini vile vile kumekuwa maswali mbalimbali kwa watu wanaotoka Beni ama Butembo, akifika kwenye mpaka wa Rwanda anaulizwa amefikaje kwenye mpaka wa Rwanda na kuja kufanya nini. Yaani hapo kumekuwa maswali mengi sana kwa sababu Rwanda haitaki kuwapokea watu kutoka Butembo ama Beni bila kueleza wanatoka Butembo tarehe gani, lini, na wanaenda kufanya Rwanda nini. Hii ni kwa ajili ya kukabiliana na Ebola isiingie nje ya Rwanda, kwa sababu maeneo ya Beni na Butembo ndio inajulikana kwamba kuna ugonjwa wa Ebola. Ndio sababu wale wafanyakazi wa afya kutoka nje ya Rwanda ni kupatikana kwenye mpaka, wanauliza maswala hayo kwa wingi sana kwenye mpaka miwili, kwa sababu Goma ina mpaka miwili, wengine la polisi na wengine inaitwa Petit Barriere. Yaani hapo kote kuna sehemu za kupitia. Hiyo kumewekwa vifaa maalum vya kuosha kwanza mkono ambavyo vinasaidiwa na shirika la UNICEF vile vile na Oxfam ambao wameshirikiana na WHO vile vile na Wizara ya Afya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Hebu na tueleze katika upande wa Uganda, nao kulikuwa na kisa ambacho Idi Ligongo ameguzia katika kuanza kipindi hiki kwamba visa vitatu vimeripotiwa ndani ya Uganda na wote wanasemekana kutoka DRC. Upande wa Uganda mpakani, juhudi unazoziona zinakuwa ni juhudi za aina gani? Nini kinafanyika pale mpakani?
Kweli bure, unajua kwamba kuna sehemu inaitwa Gera na sehemu inaitwa Kasese. Kuna Kasese na vile Beni. Beni kuna kabila kama moja, Wamonde na Mkongo upande mwingine. Ni kabila moja tu. Asubuhi mtu yuko huko kwenye upande wa Kongo, Beni yuko upande wa Uganda. Walijaribu kusema pengine ya kweli mpaka, lakini WHO ikasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kufungia njia mwanadamu. Hiyo haiwezekani. Lakini wakaweka mikakati tu ya kuweza kuosha mkono kila dakika na kuweka zile kamera nzuri ambazo zinapima joto kwa masafa marefu. Yaani kuwa mbali inakupima joto hata haujaiona na unajua kama iko wapi. Ndio kifaa kimoja ambacho kimewekwa kwenye mpaka wa Uganda na vile kingine kwenye uwanja wa ndege wa Goma na vile vile kwenye mpaka wa Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Halafu tukazama kama kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilizidhihia eneo la Kasindi. Hapo pamewekwa vifaa maalum, yaani wote wanalazimishwa kuosha mikono, kupima kwenye ukanda wa Kongo na vile unapima kwenye ukanda wa Uganda. Hata kama huyo mwingine ameshia kukupima hiyo joto upande wako, kifaa kile kingine kitamwendea kwenda, kuna tatizo. Na iwapo kutakuwa joto ndio limepanda kidogo, unawekwa kama kidogo tu, kama kwa dakika fulani, kwa sababu kuna joto ambalo linapanda, pengine imekimbia ama pengine imefikiria mambo mengi. Hata kuna tatizo huenda joto linapanda. Halafu ikapanda hivyo, unawekwa kamba kwa dakika chache, na baadaye tena pimo baada ya dakika 30, ikiwa vizuri unapita moja kwa moja.
Asante sana Stere Malivika, na sasa hivi tumejiunga naye Dr. Steven Anaye. Dr. Steven, labda utupe maendeleo ya chanjo katika eneo hilo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maanake tayari tumeshamsikiliza Stere Malivika, halikadhalika Mitima De La Chance, ambao walizungumzia kile kinachoendelea katika ukanda huo ambao umeathiriwa na Ebola. Kwa upande wako, swala la chanjo likoje hasa?
Chanjo linaendelea vizuri, iko ngambo za Kivu, leo Kivu kuri kwenye kumepatikana hayo magonjwa ya Ebola. Ni kusema kwa sasa tunakuwa na ekipi karibu 27, na hizo ekipi zinatumika siku kwa siku. Kwa leo hapa eneo za Beni kunakuwa ekipi 9 zinatumika kukinga watu na chanjo na hiyo magonjwa ya Ebola. Hapo Pagoma, juma zilipita walitumika na wanaendelea kutumika kuendelea kuwapatia waganga kusudi wakingwe na magonjwa. Na ngambo za mangina vile vile chanjo linaendelea hata Butembo na Beni. Butembo.
Fadhil ni mwandishi wa habari, yupo mpakani mwa Tanzania na Uganda. Fadhil,
Tanzania na DRC.
Tanzania na DRC, pole. Fadhili, Tanzania wiki iliyopita ilitangaza mikakati ya kuweza kujiweka katika nafasi nzuri endapo kitatokea kisa cha Ebola katika nchi yake. Je, ukiwa mpakani mwa Tanzania na DRC, nchi ambayo inatajwa sana na hii Ebola, una lolote unaliona pale maafisa wanafanya katika muendelezo wa yale yaliyotangazwa wiki iliyopita?
Kwa kweli, kwanza niweke vizuri, mkoa wa Kigoma unapakana na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Sehemu kubwa ni ziwa Tanganyika, lakini pia mkoa wa Kigoma unapakana na nchi ya Burundi. Kwa mkoa wa Kigoma, idara za afya kupitia serikali na wadau mbalimbali, ipo mikakati ambayo serikali wanafanya kwa kushirikiana na wadau, kwa maana kwamba kwa mfano na mipaka rasmi 6. Kuna Mabamba ambayo iko Kibondo, kuna Buhigwe ambayo ni Mahiku, kuna uwanja wa ndege Kigoma, kuna bandarini. Maeneo hayo yote kuna kumewekwa scanner, thermal scanner, ambazo mtu akiingia basi anapimwa kuona joto lake na hali yake ya afya ikoje, na tatizo ili hatua ziweze kuchukuliwa. Lakini hiyo haitoshi tu. Kwa mfano Kigoma mjini kuna eneo limetengwa, kama atapatikana mgonjwa basi iko eneo la Bangwe, atapatikana mgonjwa basi atapelekwa hapo kwa ajili ya kupata matibabu ya huduma ya dharura ya kwanza, wakati hatua nyingine ya kuona namna gani karantini nyingine zinachukuliwa. Basi taratibu hizo zote zimefanyika, na tarehe 11 Julai mpaka tarehe 13 naibu waziri wa afya Dr. Fauci Ndungurile alifanya ziara mkoani Kigoma na akatembelea maeneo hayo kuona namna gani ambavyo maandalizi ya kinga, maandalizi ya kudhibiti ugonjwa usijie, ili angalau basi tuchukue hatua kama chochote kinaweza kuingia, na hatua za dharura zichukuliwa ikiwa pamoja na wahudumu wa afya kuwa tayari.
Asante sana Fadhili kwa kutueleza kile ambacho kinaendelea hapo mkoani Kigoma nchini Tanzania. Vile vile Mitima De La Chance, nitaka kufahamu kujua kile ambacho kimekuwa kikiendelea katika maeneo hayo ya huko, hasa juu ya kwamba watu bado wanavuka mipaka.
Ni kweli kabisa ya kwamba watu wanaendelea kuvuka kama kawaida. Kuna wale ambao wanatoka hapa Bukavu kujielekeza upande wa Rwanda, kujielekeza nchi kama vile Burundi, kujielekeza Tanzania, wanaovuka kutoka Bukavu Vira hadi Tanzania na kadhalika, hata Zambia. Kuna wengine wanaotoka Kivu ya kaskazini kujielekeza upande wa nchi ya Uganda. Hiyo ni kutokana na jinsi pia licha ya hiyo hatari ya Ebola ambayo imetangazwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu wakati mrefu ama muda mrefu, kuna Umoja wa Mataifa ambayo iliweza kusema ya kwamba kusiweze kuwa na vikwazo vya kusafiri, ambavyo basi vikwazo hivyo vya kusafiri havipaswi kuweza kuwekwa kwa watu ambao wanakuwa wakiweza kusafiri katika maeneo ya ukanda wa maziwa makuu, kwa wageni wanaokuja katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au pia kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanatamani kuweza kwenda katika nchi za kigeni. Na liweza kutaka ya kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raia wa Kongo ya Kidemokrasia ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isiweze kuachwa peke yake. Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika kumrazi, uliweza kusema ya kwamba licha ya kuwa ndio kuliweza kutangazwa kama vile tunajua sote ugonjwa wa Ebola, kusiwezi basi kuwa na safari ambazo zitapigwa marufuku kwa kuja pengine mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, au kwa wakongomani kukatazwa kwenda katika nchi za ugenini, sababu unajua kwamba tangu miaka kadhaa kunakuwa miito mbalimbali ambayo inakuwa ikitolewa kwa raia wa nchi za ukanda wa maziwa makuu kwa kuweza kuishi pamoja, kushirikiana na kadhalika, na hii ni kutokana pengine na vita au hali ya kihistoria ambayo waliweza kupitia wakazi wa nchi zote kwa pamoja, na katika nia ya kuweza kujenga undugu na kuweza kuishi katika amani, inatakiwa basi waweze kuendelea kujaribu kuweza kushirikiana hivyo.
Naam, tuna msikilizaji vile vile, Juma Sylvester Maxwell. Juma, karibu sana na tueleze kile ambacho unataka kuchangia ndani ya mjadala wetu leo, tukizungumzia Ebola. Na Tanzania kama unavyojua ni moja ya mataifa ambayo yaliyo mpakani mwa sehemu ambayo ipo Ebola hivi sasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mtango wangu ni kwamba Ebola kwanza ni gonjwa geni kwetu sisi ambao sasa hivi ndo tunalisikia kwa kasi limetukaribia. Nende nyuma kidogo, ukichukulia mfano Sierra Leone ilivyoua watu wengi, nadhani wakongomani wa kupata kujifunza kule, kwa sababu tunasikia wanaovamia au wanaojaribu kuwatibu wanachoma mabanda, hawataki kupokea chanjo hizo za kujikinga na Ebola. Juzi hapa tumesikia waziri mwenye dhamana ya afya nafikiri amejiuzulu kwa kupinga na yeye uwepo wa Ebola, lakini watu wanaendelea kufariki. Sasa sijajua mandeti yao ni ipi na wanaelewa nini kuhusu Ebola, lakini kwetu sisi nchi za Afrika Mashariki tunaomba serikali zetu ziimarishe ulinzi katika mipaka, viwanja vya ndege, wapime watu wote watakao usafiri kutoka Kongo kuingia kwenye hizi nchi, kwa sababu wao wenyewe wanapinga Ebola. Sijajua labda kama ni wanaamini ushirikina au hii wao wenyewe wanajua kwa sababu gani wameshadhihirisha kwamba hawana elimu kuhusu Ebola na hawaamini kama Ebola ndio inayowaua. Labda wanaamini kuna kitu kingine ambacho iko nyuma ya pazia inaendelea kuwatesa. Sisi tunaomba tu nchi zetu ziimarishe ulinzi katika maeneo ya mipaka, watu wasiruhusiwe kuingia ovyovyo, wapimwe ikigundulika labda na Ebola, kwa sababu Ebola yenyewe inakuchukua. Nafikiri ni hatari kuliko hata ukimwi. Ukimwi unaweza ukaenda miaka, lakini yenyewe siku mbili tatu.
Naam Juma.
Unaweza ukafariki.
Asante sana Juma. Umeona hofu yake. Asante sana bwana Juma Sylvester Maxwell kwa kutoa mchango wako huo, lakini vile vile tunaye hapa Dr. Steven atatueleza je, watu bado wanapinga kupata chanjo. Hali kadhalika Austere Malivika yeye mwenyewe amepata chanjo tayari ya Ebola, atueleze kile ambacho anakisikia kwenye mwili wake. Lakini muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili, na kwa sasa tukushukuru wewe msikilizaji kwa kuweza kuwa nasi kutusikiliza kupitia redio. Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA kutoka hapa Washington DC. Tukutane muda mfupi ujao katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, ambapo hii leo tunazungumzia ugonjwa wa Ebola na hatari iliyopo kwa mataifa jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Uganda tayari imeshaandikisha wagonjwa watatu ambao waligundulika kuwa na virusi vinavyosababisha Ebola. Rwanda yenyewe ipo tayari kabisa na kupewa heko na shirika la afya ulimwenguni WHO kwa juhudi ambazo inazifanya katika kupambana na ugonjwa huo, na kama tulivyomsikia mwanahabari Fadhili akielezea namna nchi ya Tanzania inavyokabiliana na ugonjwa wa Ebola. Kabla ya kukamilisha sehemu ya kwanza ya kipindi hiki cha Live Talk, tulikuwa tukizungumzia ama msikilizaji wetu huyu Juma Sylvester Maxwell alikuwa anazungumzia uelewa uliopo juu ya ugonjwa wenyewe, hali kadhalika chanjo na hali ya usalama. Lakini tukianzia kwenye swala la chanjo, Kenneth Bwire.
Naam, ulivyomsikia Idi kwamba Juma amechipua, amezungumzia masuala ya raia wa Kongo hata kuharibu maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya matibabu, kuvuruga mambo, kufukuza wale madaktari na mambo mengine yanayokaribiana na hayo. Lakini umetaja vile vile tunapofunga kipindi kwamba Oseri Malivika yeye amepokea chanjo akiwa ni mwandishi wa habari, ana uhuru wa kuingia na hata kusogea wale wagonjwa na kupiga picha tunazozipata hapa na hata kuleta taarifa. Tuende kwake Oseri Malivika. Malivika, ulipopokea chanjo hii, hebu tueleze, ina athari zozote ulihisi kwamba inakuweka katika hali ngumu ya afya, ama ni uoga unaochipuka kwa kutojua?
Asante sana Bwire, kwa sababu hata naona Dr. Stefan yuko pamoja nasi ambaye anasimamia masuala ya chanjo mashariki mwa Kongo. Kwanza chanjo hii yenyewe haina madhara yoyote, isipokuwa baada ya kupigwa chanjo unasubiri dakika fulani ili madaktari wa kuangalia, kwa sababu chanjo ni kama virus ambayo inawekwa kwenye mwili wako. Alafu kuna watu wengine ambao inaweza kuwa na reaction fulani, ndio sababu kupigwa chanjo unasubiri dakika chache, madaktari wanakutazama kama dakika 10, dakika 30, alafu baada hapo unaweza ukaenda nyumbani, na hapo unaangaliwa kwa siku kama 10 kuangalia kama hiyo chanjo inaweza kuwa na reaction fulani katika mwili wako. Lakini chanjo hii ni chanjo ambayo haina tatizo sana, isipokuwa tu kwa mwanzoni, kama vile umetoa kuzungumza mwanzoni, chanjo hii ilikuwa na matatizo kwa sababu watu hawakuielewa. Watu waliokuja mwanzoni walizani kwamba ni masuala ya kisasa ambayo imeingia katika swala la Ebola, kwa sababu Ebola iliingia katika maeneo ya Beni na Butembo wakati ambapo kulikuwa masuala ya kisasa, na ni wakati ambapo hao wananchi walikuwa wanatibiwa kwamba hawatafanya uchaguzi, alafu wakazani kwamba ni masuala ya kisiasa. Lakini ugonjwa upo na ugonjwa unaonekana, lakini chanjo ambayo hivi sasa inapewa kwa wananchi imesaidia sana kujaribu kupunguza maambukizi, kwa sababu iwapo chanjo haingepewa kwa wananchi, kweli maambukizi yangekuwa na watu wengi wangeweza kufariki.
Labda Idi, kabla hujaingia hapa, Dr. Steven, nikuulize swali, siasa zimeathiri shughuli ambayo mnafanya kutoa chanjo? Dr. Steven, kama unanisikia kwenye line ya simu, je, siasa imeathiri shughuli zenu za kutoa chanjo? Wanasiasa, maneno wanaozungumza inaweza kuwa ndio mojawapo wa kichocheo, mbona watu wanavuruga shughuli zenu, wanaharibu maeneo ya kutoa chanjo, wanatorosha wagonjwa kutoka maeneo mliotenga?
Ndio, ni kusema siasa kabisa haikuwa na shida yoyote, ni namna population haikupata kabisa kufahamu. Na wakati population haikupata kufahamu, huko ngambo ya mashariki ya Kivu kumeishi vita siku nyingi, population ilijiuliza ni kwa nini hamumalize vita kisha chanjo mumekuya. Lakini wakati tumewazungumzia, tumewaeleza majini inayokuwa na hiyo magonjwa inaendelea kuua watu wamesikia. Sasa ni kusema kwa sasa tunakuwa mabadiliko, na kama vitu vinaendelea hivyo, ni kusema kwa siku za usoni tutakomesha hiyo magonjwa huko. Tumeanza chanja bila shida yoyote, pasipokuwa kunakuwa maeneo kidogo kidogo kunayokuwa insecurity, kunakuwa waasi. Lakini kwa kazi vile inaendelea, tunaendelea kuchanja na population, tunaendelea kupana chanjo na population inaendelea kukubalia kazi, nadhani Mungu atasaidia kwa siku za usoni tunaweza kukomesha hiyo magonjwa.
Sasa Dr. Steven, umezungumzia kwamba chanjo inatolewa na kama alivyogusia pia mwenzetu hapa Austeri Malivika kwamba kama isingekuwa hii chanjo basi mlipuko huu ungesha kuwa umeambukiza watu wengi zaidi. Sasa hebu tueleze inakuwaje, manake kwa taarifa ambazo zilipatikana kwa huyu mgonjwa aliyefariki dunia kama majuma mawili iliyopita, aliyevuka mpaka kuingia Uganda na kuleta tafrani pia nchini Rwanda, inasemekana alikuwa ni mfanya biashara tu wa samaki wa kawaida ambaye anafanya shughuli zake si maeneo yaliyopo na mapigano. Inakuwaje maeneo kama haya? Je, kuna maeneo mengine bado watu hawajapatiwa chanjo ambayo hayana mapigano, yana utulivu?
Ni kusema wakati magonjwa imeanza hapa eneo za Mangina tulianza chanjo, na wakati tumeanza chanjo tuliendelea kupatia pia waganga na mahali magonjwa hayafika kusudi wa kinge. Na hiyo tuliifanya kwa eneo za Bunia, tuliifanya kwa eneo za Goma, na wakati tumekinga hao waganga, hata magonjwa ikifika kule itakuwa vizuri sana kwa kuenda kutumika fasi kuna kupatikana magonjwa. Na ndio kazi tulifanya. Na kwa leo eneo za Goma, kutoka Goma mpaka Mitembo mpaka Beni, waganga wengi walipata chanjo, na ngambo za Beni mpaka Bunia waganga walipata pia chanjo kusudi wapate kukingwa. Hata Bukavu tumetuma ekipu mbili huko, imeendelea kupatia waganga chanjo kusudi wakingwe ya kwanza. Na wakati kumepatikana kama imekuwa konfirmeni, hapo tunaenda tukipatia ndui wale watu wote walikuwa wakihusiana na huyo mgonjwa, na ni hiyo strategy tunatumikisha kwa kukinga watu.
Fadhili, umesikia Juma Max msikilizaji aliyepiga simu kabla hatuja kwenda mapumziko na akizungumzia kwamba wengi wa watu hawafahamu kuhusu Ebola. Wamesikia ikiwa Sierra Leone kule nje, wakasikia ikisogea karibu hadi DRC na kusikia kwa vyombo vya habari tu. Hapo Tanzania mpakani ambapo maafisa wanasema ipo hatari kwa wale walio mpakani, elimu inatolewa kuhusu hii Ebola ni kitu gani?
Kwa kweli sisi mkoa wa Kigoma tuko mpakani na tuna muingiliano mkubwa sana na wenzetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana ya kuingia bandari ya Kigoma, lakini eneo la kusini mwa mwambao wa ziwa Tanganyika. Mwaka jana wakati ugonjwa huu unaingia, kulikuwa na tension kubwa sana kwa watu kwa mkoa wa Kigoma, kwamba pengine utaingia, pengine utaingia, na elimu ilitolewa. Pamoja ya sababu ambazo zinachangia maambukizi ya haraka ni pamoja na kusalimiana kwa kupeana mikono. Kwa hiyo hilo jambo likaelezwa, watu wakawa wamechukua tahadhari, lakini elimu inatolewa na kwa eneo la kusini mwa ziwa Tanganyika lina changamoto kidogo, kwa sababu lenyewe sehemu kubwa hakuna njia rasmi za kuingia, kwa maana ya migration na vitu kama hivyo. Kwa hiyo idara za afya ya mkoa na wilaya walichofanya ni kupeleka elimu kwa viongozi wa vijiji, kwa viongozi wa kata, kwa viongozi wa dini, lakini pia kwenye nyumba za ibada, kwenye misikiti na makanisa, lakini pia kufanya mikutano ya hadhara na wananchi, kwa maana ya kwamba kueleza sasa kwamba mgonjwa akiingia ni namna gani ambapo wanatakiwa wafanye, namna gani ambapo ya kujihadhari, kwa sababu kule ni wanaingia kwa njia ya boti. Sasa kwa njia ya boti na hakuna njia rasmi za kuingia, kwa maana ya idara zetu za uhamiaji hizi, ni lazima hiyo elimu itolewe na wamekuwa kielezo namna hiyo.
Lakini Fadhili, elimu inapotolewa, elimu kutolewa ni jambo lingine. Hapo wewe unasalimiana, unaona watu wakisalimiana, wanakumbatiana, ama ni elimu inatolewa wakishaondoka, maisha yetu yanarejelea kawaida? Tunasalimiana tu jinsi tulivyo sisi wa Afrika, mkono nipo, usiponipa mkono unaringa.
wakati mwaka jana, wakati ndugu zetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelezwa ugonjwa huu ndio umeingia na umelipuka, watu walikuwa na tahadhari, lakini kwa sasa ni kama vile wamesahau, japokuwa wanajua kwamba ugonjwa na wanafikia wenzetu kama mambo yaliyotokea siku za karibuni hapa kwamba kwenye nyumba za ibada viongozi wa dini kwa kwamba walikuwa hawaamini hivyo vitu, wanaendelea kupeana mikono. Lakini kwetu wa Kigoma bado watu wanasalimiana, wanapeana mikono, wanakumbatiana, kwa maana kwamba wanaamini wao ni ndugu, japokuwa pia uko mwingiliano mkubwa na ndugu zetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Asante sana Fadhili kwa kutueleza hayo. Basi tumsikie Mitima De La Chance. Mitima, katika upande wako huo, je, unaonaje watu bado wana zile imani kwamba Ebola ni ugonjwa wa kutengeneza?
Wakazi wengi walikuwa na wakionyesha hali ya pingamizi kuweza kupinga ya kwamba huenda Ebola ni ugonjwa tu wa kimafikiri na kadhalika. Unakumbuka hapo wakati wa uchaguzi wa Desemba mwaka jana, wakati uchaguzi uliweza kuahirishwa katika maeneo ya Beni, maeneo mengine ya Butembo, wakazi wengi walisema ya kwamba huenda zilikuwa tu Ebola ilikuwa ni njama ya kisiasa kwa kuweza kuwazuia wakazi wasiweze kushiriki kwenye uchaguzi na kadhalika. Unaona, kuna hata pia wanasiasa wengi ambao hawakuwa kabisa wanasadiki ama wanasadiki ya kwamba ugonjwa wa Ebola unakuwepo. Lakini tangu hapa majuzi, tangu yule mchungaji alipokutwa na ugonjwa wa Ebola Julai 14 huko Goma na kufariki muda mfupi baadaye, hali hii kabisa iliweza kuwasisimua wakazi wengi, sababu inaripotiwa kwamba hata na yule mchungaji ambaye amefariki hapa majuzi kutokana na kuweza kukutwa na Ebola katika eneo la Goma na kupelekwa huko Butembo ambako kwenye njia aliweza kufariki dunia, inaripotiwa kwamba huyo naye mchungaji hakuwa kabisa anakubali ya kwamba Ebola ni ugonjwa ambao unaua na kadhalika. Ndipo alikuwa akienda na wagusagusa watu kuweza kuwaombea, na hakujua namna gani aliweza kushikwa na huo ugonjwa wa Ebola. Sasa kifo cha yule mchungaji kiliweza kuwafanya watu wengi kuweza kufikiri, sababu kama inavyoonekana, unakuta wengi ambao walikuwa na kauli ambazo zilikuwa kabisa si nzuri za kuweza kupinga uwepo wa Ebola, kwa sasa wakati unaongea nao unasikia kwamba mambo yamebadilika, mambo yamebadilika, na wanakuwa wakiweza kurudia kwenye mstari na kuweza kuonesha kweli ya kwamba kuna kitu ambacho wamekisadikia kwa sasa. Lakini cha kushangaza, wameweza kusadikia kwamba Ebola ni ugonjwa ambao unakuwa kabisa hatari nyuma mno, wakati ambapo wamepitisha hapo mbeleni magonjwa mabaya ama kuweza kupitisha basi maneno mabaya kwa wakaazi. Tangu tu kifo cha huyo mchungaji ambaye alikuwa akipinga Ebola, wakati alimefariki na Ebola, kweli kabisa kauli za watu zikabadilika, sababu hapa sasa msikie kila mtu hata wakati wa kusalimiana ya kuweza kutoa salamu, unakuta wengine hawataki kuweza kupeana mikono na kadhalika, ukisema Ebola Ebola, jambo ambalo alikuwa hivyo hapo mbeleni.
Asante sana Mitima De La Chance. Tumsikilize msikilizaji wetu ambaye yuko kwenye line ya simu, Barnaba Mauvi kutoka Tanzania. Barnaba, tueleze kile ambacho unacho hii leo kuchangia katika mjadala wetu wa Ijumaa ambao tunazungumzia Ebola.
Asante sana. Mimi napenda tu kuzungumzia swala la Ebola huko DRC kwa sababu limekuwa ni tatizo kubwa sana. Ninachojiuliza, WHO wako wapi? Hawalioni hili tatizo kuwa wanaweza wakatoa tiba mapema ili watu wasiweze kuendelea kupotea kwa wingi? Kwa sababu tiba najua wanatambua ipo, ila sasa kwa nini hawatoi tiba haraka kwa nchi zetu za Afrika? Kwa sababu hili limekuwa ni janga kubwa kwa nchi zetu za Afrika, hususani pale Kongo tunaona wanapata shida sana. Hii kwa nini wanafanya hivyo?
Naam, Dr. Steven, najua wewe si msemaji rasmi wa WHO, lakini kile ambacho unakifanya, mnaweza mkawa mnashirikiana moja kwa moja, nini ambacho unaweza kawa unamjibu bwana Barnaba juu ya swali lake hili?
Sio magonjwa kabisa, inakuwa magonjwa yenye kuambukia sana. Ngambo zao huko wajikaze kabisa kuheshimu yote, waganga watawaeleza kuhusu kunawa mikono, kuepuka kusalimiana, na kila mara wakipata habari waganga huko wafanye kazi vile inafaa, na ni hiyo tu itaweza kuwasaidia.
Vile vile Dr. Steven, yapo maswala kwamba hawa raia, hawa wananchi, elimu ndio inatolewa kwao, lakini labda ni ile kusikiliza na kuelewa labda ndio hawajapata, kwa sababu wengi wao wana swala kabisa, hawataki kukubali kwamba kweli kuna Ebola. Hilo ni kundi moja. Kundi lingine halitaki kuamini chanjo inayotolewa. Je, ni mtindo unaotumika kuwaeleza, kuwaelimisha, ama ile elimu hawataki tu kabisa kusikiliza?
Ni kuwajulisha ya kwamba, ni kusema wakati umesikia kwa mbali, ni kweli unaweza kuanza ni vitu vyenye haviko, lakini sisi wenye kuishi huku tumeona watu wamefariki na tumeona kazi hiyo ndui imefanya. Ni kusema ndui haingelikuwa, karibu watu elfu makumi matatu wangefariki kabisa. Na ni kusema kila mara tulitumikisha ndui kwa wakati, imeacha magonjwa, imesimamishwa. Na ni kusema huko eneo zao waendelee tu kutumainia wakipata mafunzo kusudi wajue Ebola ni nini, na wakikuwa nchi yao sasa zingine imetuma watu wakuje wajionee wenyewe waone ni nini tunaishi huko. Na ni kusema wakati ulimwengu mzima umeona ni nini imekuwa huko na wametuunga mkono, na ni kwa sasa kupana ndui, tunaendelea kutunza pia wagonjwa, kwa sababu pasipo ndui tunapana kukinga watu, kunakuwa pia dawa, watu wameanza kupata dawa wenye wamegonjwa kwenye mahospitali, hiyo tunaita centre de traitement. Ni kusema hiyo magonjwa ni kweli na imeendelea kuua watu. Ni kusema wakati watu wameendelea kupuuzi, mara mingi inakuwa shida, na wakati watu wamejua umuhimu wa ndui na wamejibeba kwenye hospitali kwa wakati, imetusaidia.
Haya, yapo masuala ni magumu wakati mwingine, wakati unatafuta afya, kila mtu anatafuta afya nzuri ndiye akaweze kufanya kazi yake vizuri, lakini wakati ugonjwa unakuwa hautaki kusikia dawa tuseme, ama wale wanastahili kupokea dawa hawataki kusikia kuhusu hiyo dawa, basi anavyosema Dr. Steven, inakuwa ni changamoto lingine kwa upande mwingine. Tusikilize kwenye messages, ule ujumbe, zile jumbe zilizoandikwa, anasemaje Idi?
Tukianza na bwana Alphonse Ntindwa Nzindakaya. Nitakupa pesa ukilitamka jina kwa haraka haraka. Alphonse Ntinda Nzindakaya. Yeye anasema kwamba watu wa kutoka Afrika lazima wahakikishe kwamba Ebola inatokomea.
Ismail Saki anasema yeye ni wa maendeleo wa Singida, Tanzania. Anasema ni vizuri mamlaka husika, hasa Wizara ya Afya, ishirikiane na mashirika yasiyo ya kiserikali na kila mmoja ambaye anafahamu masuala ya afya, ili kuweza kukomesha ugonjwa wa Ebola, kwani umedumu muda mrefu sana na umepoteza watu wengi.
Bernard Irono anasema kwa maoni yake, huu ugonjwa wa Ebola umeleta vitisho vikubwa, mwaka nenda mwaka rudi. Serikali ya DRC wako na mpango gani ili kuzuia kuenea tena? Anatoa maoni yake akiwa eneo la Iten, kaunti ya Elgeyo Marakwet nchini Kenya.
Badesa Roman anasema yeye ni mkazi wa Nzega, Tabora, Tanzania. Anasema jameni, ni vyema shirika la afya duniani kufanya jitihada za uhakika kudhibiti ugonjwa huu wa Ebola, maana utatumaliza.
Elias Daniel anasema yupo Itanana Mission Nzega, Tanzania. Anawapa pole watu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, maana wamekuwa na wakati mgumu, pia hata kwenda sehemu nyingine inajikuta wanashindwa.
Idi, mimi niliaipokea swali gumu. Baadhi huwa wanajua mwandishi wa habari unapomuuliza swali ajibu atapata na atalirejesha, anapofanya Shakuru. Ulijibu swali?
Swali, maswali na majibu.
Majibu. Mm-hmm. Kauliza swali, mbona kama huu ugonjwa unaua haraka, mbona wasifanya wale Waingereza wanasema quarantine, kuwaweka watu katika sehemu maalum, wawape chakula, alafu waseme mkoa wote, tuseme wa Beni wanashuku kuna Ebola, wanafunga ule mkoa, wanawapa chakula kila mtu akae kwake masaa 24 hadi 48, aliye na virusi ataaga dunia, asiye na virusi atapona. Kama hili linawezekana, inawezekana ama haliwezekani?
Ausere Malivika ndo atueleze kwa mazingira ya mji kama wa Beni ambao yeye mara nyingi yanakuwa ipo hapa. Ausere, tueleze.
Asante sana. Kwanza mtafahamu kwamba mji wa Butembo na Beni ni miji ya kibiashara. Na Butembo ukitazama kwanza wafanyabiashara wanahusiana moja kwa moja na Uganda, Kenya kupitia Mombasa na kuingia China. Yaani ni kuna barabara Kenneth Bwire anafahamu namna biashara vinavyotoka mashariki mwa Kongo kupita Uganda kwenda Kenya na kwenda China. Kwa hiyo akichukua hii hatua ambayo msikilizaji ameuliza Kenneth Bwire kwamba waweke watu waweke karantini, yani wasihusiane na watu wengine. Hiyo itakuwa ni matatizo sana. Itaathiri kwanza shughuli za kibiashara, itaathiri shughuli za kiuchumi kwenye upande wa serikali ya Kongo. Na vile vile taathiri wananchi wenyewe, watajikuta katika stress, na hata mtu ambaye pengine hayupo mgonjwa anaweza kufariki kutokana na kwamba ametengwa na watu wengine, kwa sababu hapo watu wengine walikuwa wanawazia kwamba pengine watu wa Butembo na Beni watazuiliwa ili wasiingie Goma. Hata hiyo wamezungumzia hapa mara nyingi, lakini viongozi wa WHO wakasema kwamba kuna sheria za kimataifa ambazo zinachukuliwa, lakini haichukuliwe tu kwa mara moja, ni lazima kuwe mikakati fulani. Hawawezi kuzuia wananchi kutembea namna wanavyotaka, kwa sababu hapa kama hii kisa cha hivi karibuni, kuna watu ambao wadadizi wachambuzi wa masuala ya kiafya waliomba pengine mkoa wa Kivu ya kaskazini wote utengwe ama miji ya Butembo na Beni itengwe. Kwa hiyo hii inakuwa ni maswali mengi, lakini wale wataalamu ambao wanahusika na haki za kibinadamu wanasema kwamba haiwezekani, lakini ni wizara ama serikali kuweka mikakati maalum ili ugonjwa huo uzuiliwe kwa njia hii ama nyingine, lakini bila kuzuia wananchi kutembea ama kukutanana, kwa sababu biashara kwanza itakuwa na matatizo. Kama mwenzetu wa Tanzania ukitazama biashara nyingi ambazo zinafanyika kati ya Kongo na Tanzania, Kongo na Kenya, Kongo na Uganda, ni raia wa mashariki mwa Kongo ndio wanafanya biashara huko na vile kuleta biashara kwenye upande wa Kongo. Kwa hiyo wakifunga hii Kivu kaskazini, kweli itakuwa ni tatizo kubwa kwa kanda yote ya maziwa makuu.
Dr. Steven, linawezekana?
Ni kusema kufikia kwa hatua ile itakuwa kabisa magumu kwa hiyo eneo ya Kivu, kwa sababu vile Malivika ametoka kusema watu wanaenda hata mbali kwa kufanya biashara, na wakati tumekamata hatua kama hiyo itakuwa shida. Lakini kwa sasa watu wameendelea kuelewa, na ni kusema kama hatupate tena tatizo yoyote usiku za usoni kabisa, hiyo magonjwa itakomeshwa. Ametoka kusema nchi zote za Afrika ilikuwa heri kabisa wapate kuelewa na kuendelea kufanya hiyo sensibilization kuhusu populasyo yezi kusukia ni nini magonjwa ya Ebola, na ni hiyo itasaidia kabisa. Ni kusema kufikia kuhatua ya kufunga mpaka, kuweka watu wa Beni, Butembo katika kuwafungia wasitoke, haiwezekani kabisa, kwa sababu eneo hizo inakuwa wameishi kabisa na biashara, na ni kazi wamefanya na nchi nyingine. Ni kusema hapa wamekamata namna wakati kila mtu ametoka akiwa ametoka na amejua ni nini ametoka namna gani, na tunaendelea kufuata watu wote wenye walitoka, wenye wametoka eneo hivi. Ni hiyo tunafanya kabisa.
Asante sana Dr. Steven. Kwa kumalizia, bwana Fadhili, sasa kile ambacho unaweza kutuhakikishia juhudi za kupambana na ama kukabiliana ama kujilinda na Ebola kwa mpakani hapo Kigoma na DRC, nini ambacho unaweza kutueleza kwamba juhudi ambazo zipo kweli wananchi hivi sasa wanafahamu kwa umakini kwamba wako kwenye hatari ya kupata ugonjwa wa Ebola, ama maisha ni kama kawaida tu yanaendelea?
Kwa kweli maisha kama kawaida yanaendelea, kwa sababu kwetu sisi Kigoma na hata kutoka eneo hilo la Kivu tutakuta kwamba watu wanatoka Kivu wanaingia Bujumbura afu wanakuja Kigoma wanafanya biashara zao, ingawa wanajua na tahadhari zinachukuliwa na serikali inachukua tahadhari za namna hiyo, na tarehe 29 mwezi huu wa saba ofisi ya mganga mkuu wa mkoa kwa kushirikiana na waganga wa wilaya na kushirikiana na WHO na wadau wengine wanatarajia kufanya zoezi la namna ambavyo kama mgonjwa akija basi hatua gani za kuchukua, yani kwa kufanya demo kwa vitendo kabisa kwamba hapa tufanye hivi, tufanye hivi. Na pia ni kwamba wananchi watashirikishwa kuona namna ambavyo hatua zinachukuliwa, lakini hatua zinachukuliwa wananchi wanajua na wanafikia, kwa sababu siku hizi dunia ni kijiji. Hapo ni ndugu zetu, tunasikia kwenye vyombo vya habari, kuna radio, kuna radio nyingine zinasikika kwa kwetu, lugha zinaingiliana kidogo na sisi tunajifunza kidogo. Kwa hiyo vitu kama hivyo ndiko vinaendelea, lakini na maisha yanaendelea na watu wanafanya shughuli zao na wanaenda Kongo, wanafanya biashara hizo na hivi. Hasa sisi mkoa wa Kigoma, Kongo ya Mashariki, eneo letu kubwa ambalo watu wa Kongo ya Mashariki wanakuja kwetu Kigoma kwa ajili ya bidhaa, kwa ajili ya kuleta kuleta vitenge, lakini bidhaa za kutoka huku za viwandani, bidhaa za vyakula kwenda huko. Kwa hiyo ugonjwa upo, matangazo yanaendelea, awareness inaendelea, tahadhari zinachukuliwa, mikakati inafanywa, lakini maisha yanaendelea.
Yeah. Na maisha yanaendelea.
Namsikia hivi kwamba mambo yote yanaendelea, maisha yanaendelea. Je, inawezekana ifike siku moja hii kuzungumza tunavyozungumza ikuje mwishoni ugonjwa uendelee kuwepo tu jinsi malaria ilivyo na ukimwi ulivyo, ama ugonjwa huu utathibitiwa na uende kabisa? Lakini labda nimalizie na Dr. Steve. Dr. Steve, shughuli nyingi zimechukuliwa, hatua nyingi zimechukuliwa. Kabila amevunja kamati ile ambayo ilikuwa inasimamiwa na Wizara ya Afya kushughulikia Ebola, mwenyewe akawa anashughulikia Ebola. Shisekedi si Kabila Kunradi. Je, kuna lolote geni ambalo unaona tunaweza tukachukua zaidi ya tulivyofanya kufikia sasa?
Ni kusema wakati tulianza hatukujua kama kunakuwa vituo vya afya ndani ya jimbo letu. Ni kusema kwa sasa tumewapatia kabisa madaraka vituo vya afya na kuwazungumzia hiyo population. Wapolitishe wengi wameingia katika sensibilization ya population, hiyo pia imesaidia. Na kwa leo sasa hao wanayoitwa warele communautaire wanayotumika na population karibu ni wale wataendelea kutusaidia ili tuweze kujulisha population muhimu kwa kazi tunafanya. Ni kusema umuhimu wa kunawa mikono, umuhimu wakati kumekuwa vifo wamejulisha kwa haraka, umuhimu wa ndui, umuhimu wa yote tunafanya kama matibabu tunapana kwa wagonjwa, na hiyo itasaidia. Ni kusema hiyo tulianza mbele, kulikuwa makosa kidogo kidogo, na sasa kwa leo imekuwa vizuri kwa sababu rais mwenyewe amekamata hatua ya kusema afate kitu moja kwa moja ili population ipate matibabu nzuri.
Ah, basi mimi ni shukuru sana wenzetu wote ambao leo hii mmeshirikiana nasi katika kipindi hiki cha Live Talk, ambapo mmezungumzia kile kinachoendelea katika maeneo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali kadhalika maeneo ama nchi za jirani, kile ambacho kinatokea, mikakati ya kukabiliana na ugonjwa hatari wa Ebola. Kama tulivyogusia, Rwanda nayo iko katika mstari wa mbele kabisa kukabiliana na ugonjwa huu wa Ebola. Tumemsikia Fadhili akizungumzia Tanzania, halikadhalika tumemsikia pia Austria Malivika akizungumzia mikakati inayofanywa na nchi ya DRC na Uganda vile vile katika nchi ya DRC na Uganda katika mpaka wa DRC na Uganda.
Basi nimshukuru Dr. Steven, nimshukuru Fadhili, nimshukuru Malivika, na nikushukuru sana wewe msikilizaji.
Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Idi Ligongo na mwenzangu Kenneth Bwire, tunakwambia tukutane tena siku nyingine katika Live Talk.